Četiri banke hita 202.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Četiri banke hita 202. Za početak ću, za sve one koji možda do sad nisu slušali ovih dana ovu emisiju, da kažem da su ove emisije malo drugačije, da je prvi krug završen, da znamo ko je prošao iz baraža u drugi deo i to ćete saznati i vi 1. oktobra kada u taj drugi deo uđemo svi zajedno, u taj drugi deo u kome su ostale 202 numere koje će se boriti za titulu hita nad hitovima nedelje Beograda 202. A do 1. oktobra slušamo hitove pre hita, kako smo to nazvali, odnosno mi slavimo 40 godina od kada su prvi put Slušovci glasali uživo izabrali hit 202, bilo je to 30. 89. godine. Termin hit 202 postojao i pre toga. Nije se emitovala pesma nekoliko puta dnevno, nekad je emisija išla, nekada nije. Hitovi su birani, ne baš svake nedelje, ponekad i propuštena, ali od 71. godine muzički urednici su se tada okupljali jednom nedeljno i birali, evo, odaberu jednu pesmu i ona bude hit 202. E, tako, mi slušamo sada taj izbor, izbor naših starih muzičkih urednika od pre 79. godine i slušamo pesme, eto, koje su od 71. do 79. nosile tu laskavu titulu. Pa za sam početak slušamo Don McLean. Don McLean je i dalje vrlo, vrlo aktivan na sceni, iako 73 godine ima i još namerava dugo, dugo da svira. Jedan od njegovih najvećih hitova je sigurno pesma koja se zove Vincent, mnogi znaju kao Scary, Scary Night. Slušamo Don McLean, jedan stari, stari hit iz 70. godina. Scary, Scary Night, 72. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know
what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Vincent i Don McLean, ne morate da glasate, pošto i ne treba da glasate, nego samo dajte komentare, eto, ako želite, možete. Da li vam se sviđa izbor ili ne, juče ste zaista reagovali i u sredu, a boga mi oni prošli put kad smo slušali ove stare hitove i hitiće 202. Slušamo band Dr. Hook, ovo je pesma koja se zadržava do dan danas. Jeste veliki hit, ali baš veliki, jedan od prvih za grupu Dr. Hook. Sylvia's Mother, ostajemo u 72.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
That one, a mean, mean girl.
Mean, mean, mean.
not the kind that I've been looking for. Mean, 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 mean girl. You said I was a bird, but there were many more. Big one, I met her at gate. Mean, mean girl. After the fifth one, she was a quick one. A mean, mean girl. Mean, 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 mean girl. I guess you're not the kind that I've been looking for. Mean, 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 mean girl. She said I was the worst one ever met anymore.
Neko od vas pitao kada je ova pesma bila hit 202, pa nadam se da se družimo i danas i da ste tu i da ćete čuti odgovor, da je status quo sa pesmom Mean Girl bio hit od 14.7. godine 73. Pre toga smo čuli Dr. Hook hit od 9.9.72, a pre toga Don McLean sa pesmom Vincent hit od 10.6.72. godine. O, hvala vam na lepim rečima, hvala, hvala, hvala. Da li ćemo negdje objaviti listu svih ovih hitova? Pa evo, vi pišite pa ćete imati listu. Ja vam svako neko upiše pa nas sklopite slagalicu. Hoćemo, ne brinite ništa. Jednog dana ćemo i to da učinimo, a za sad borba traje za taj hit nad hitovima nedelje, pa eto, sačekajmo kraj, jel vaš? Da, rekao sam vam već da je Julie Danielova, mislim pesma, bila hit 202. Dve nedelje za redom, pritisak javnosti je bio takav i jednostavno pesma se dva puta našla u konkurenciji i dva puta pobedila. Bilo je to posle one čuvene Eurovizije. Istu sudbinu je, do duše malo drugačije. Urednici nisu mogli da se dogovore kome da daju novu titulu, a pesma je bila toliko dobra po njihovom mišljenju da su jednostavno odlučili da produže mandat pesmi koja se zove Moja generacija Korni grupe. Tako da je Korni grupa sa pesmom Moja generacija bila hit 202 od 16.2. od 16. do 22. i od 23. do 29.3. godine davne 1974. Slušamo Korni grupu. Moja generacija 42.
42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuk.
Već je 18:19, glasove, mislim, drago mi je što ih šaljete, ali nema glasanja sada. Ovo revijalno slušamo pesme koje su pre 79. bile hitovi 202. Ah, što ti magije Eurovizije. I ova je pesma zapravo eurovizijska i te godine 74. Korni grupa nas je upravo sa ovom pesmom predstavljala na takmičenju za pesmu Eurovizije. Da, to je ona godina kada je ABBA pobedila, a Korni grupa zauzela, ako se ne varam, 12. mesto. Bili smo 12. pa dobro, šta sad? Nego, ne moramo samo slušamo engleski, ne moramo ni samo domaći vokal, ajmo nešto malo drugačije. Evo jedne pesme za sva vremena. Sa vremena je bio zaštitni znak emisije Medalja 202.
Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no.
Ovo je bila Marina, Rock Granate. Još jedan hit, stari, ali ne prastari, nego iz 79. godine od 13. januara. E, sad ćemo čuti nešto što 100 godina niste mogli da čujete, a možda nikada niste ni čuli. Jedan tipični one hit wonder u pitanju. Le Fil del Vento su se zvale. Njih su tri u kombinaciji bili, tri devojke koje su pevale. Imale su jedan veliki, veliki hit tamo negde davne godine 1973. Vrlo interesantno je da je ista ta pesma doživjela i srpsko-hrvatsku verziju, da tako kažem, ali o tome ćemo pričati malo kasnije. Pesma se zove Suli, Suli, Bane, Bane. Oni malo stari među vama će ove pesme možda i da se sete. Jedan tipični one hit wonder iz 70. godina. Poruka stigla sa Tašmajdana. Kaže, mi smo glasili za ove pesme pre 79. na 185-285. Niste. 185-285 je mnogo kasnije uveden broj telefona, ali ja ću pronaći koji su telefoni 202 bili tamo negde 79. 80. godine, ali 185-285 definitivno nije. Dobro, bile su ovog Čeri Vetra, kako glasi zapravo njihovo ime. Njih su četiri bile zapravo u bendu i ovo im je bio zaista veliki hit. Ova pesma doživjela, kao što rekao, srpsko-hrvatsku verziju. 60-ih su bendovi bili poznati po tome i radili su na tome da, recimo, ako čuju pesmu na Radio Luksemburgu, tu pesmu ili snime na svoj način ili je prepevaju još bolje pa snime se na srpskom jeziku ili hrvatskom, kako god. E, interesantno da je grupa 777, to je običaj prenela i u 70-ih 80. godine, tako da su oni imali običaj da obrade velike svetske hitove, pa da imaju hitove na domaćem terenu sa tim pesmama. Tako su oni snimili pesmu koja se zvala Suli, Suli, Bane, Bane i zvuči baš kao reklama za nekog uvoznika banana, mislim, kako kaže, ko voli nekih kupi, a ko neće mnogo gubi. Tako otprilike išao nešto tekst pesme. Da, 777 su inače obradili onu čuvenu pleši kva, kva, kva i bila je monster hit u njihovoj verziji 80. godina. Nego, toliko o tome. Slušamo dalje Jusufa Islama, odnosno Cat Stevensa sa pesmom O Caritas, još jedan stari hit. Caritas, Cat Stevens, tako se zvao nekada, a onda je postao Jusuf Islam. E da, evo jednog jako zanimljivog izvođača iz 70. godina, se zove John Wakelin i postoje poznat po tome što je bio zaista veliki fan crnog supermena, a tako je on nazivao Mohameda Alija. Mohamed Ali je, podsjećam, u Kinshasi 30. oktobra godine davne 74. Imao borbu protiv Georgea Foremana, znate da se to zvalo Rumble in the Jungle, i on je čak tome, John Wakelin je posvetio jednu pesmu tome koja se zvala Black Superman, upravo, koje je objavio godine 74. Istoj borbi je posvetio još jednu pesmu koja je imala neuporedivo veći uspjeh. Bila je hit, vrtela se i po radio stanicama, a bila je to i hit 202. Radi se o pesmi koja se zove In Zaire, a slušamo Johna Wakelina. Ovu pesmu možda i znate. Kaže, poruka napred, naši odbojkaši, pobeđujemo i Češku, pobeđujemo naravno. Hvala vam na lepim komentarima koji stižu. Kaže, kad čujemo ovu pesmu, sedim se Zorana Modlija. Ne znam na koju pesmu mislite, ajde mi javite. Ovu Johna Wakelina možda, ne znam nija, ili možda pre bih rekla je John Wakelin nego Cat Stevens. E da, bilo je to hit iz godine 76. i to od 7. avgusta. Eto, za one koji vole da vode evidenciju, mogu to da upišu, mogu da upišu da je o Caritas bila hit od 24. 2. godine davne 1973. godine. Sad ćemo čuti jedan Bad Company. Bad Company je bivao hit 202 u periodu posle 79. godine i bivale su pesme hitovi kao stari hitovi 202. A evo sad slušamo pesmu Rock and Roll Fantasy, jednu koja je baš bila omiljena ovde, koja možda i ne spada u njihove najveće hitove, ali mnoga dobra pesma jeste. Hit od 2.6. godine 79. Jedan od posljednjih hitova je izabran po onom, na onaj stari način. Rock'n'Roll Fantasy, Bad Company, stižu i vaši komentari da volite ovu pesmu i drago mi je zbog toga. Sad ćemo čuti band koji je s početkom 70-ih imao priličan uspeh sa jednom pesmom, sa jednim singlom koji se zvao Silver Machine. Naravno, najde se u bendu koji se zove Hawkwind, a neki će odmah reći, a ja ću da ih predukitrim, da je u tom bendu karijeru, mislim da je jedan od bendova s kojima je već stekao malo slave, bio Lemmy Kilmister, odnosno Jan i Lemmy Kilmister. Ovde je svirao bas i pevao vokale kao deo benda koji se zove Hawkwind. Idemo sada znači, u neku davnu godinu 73. pesma koja je 13.1. postala hit 202. Upravo ta pomenuta Silver Machine. Za njom ćemo čuti još jedan hit za sva vremena, pesma grupe Boston, a zove se More Than Feeling. Thank you.
četiri banke hita 202.
Već je 18:52, uskrućimo u finale hita nedelje Beograda 202, a do tad slušamo stare hitove 202 pre 79. godine, pa smo čuli Boston i Modern Feeling, hit od 26.2. godine 77. Idemo u godinu 74. malo nazad, a tamo Hughes Corporation. I da, naravno, pa koja je druga nego Rock the Boat. Hit od 27.7. te pomenute 74. Pa sad je prošlo godina od tad, 45. Jo, stvarno.
Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your heart had held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see.
Već je 18 sati 56 minuta skoro i došlo vreme i da se raziđemo. Za vas smo radili nas troje, Sane Marković, Draško Šarić i Olga Kepčija. Mi ostajemo sa vama naravno u finalu Hita nedelje Beograda 202, koji je na programu od 19 sati. Dotle slušamo još jedan stari hit, pesma One Way Ticket. I da, to bi bilo to. Hvala vam što ste nam poslali vaše komentare. Hvala vam na lepim rečima. Žao mi što nije mogla se glasa, ali šta ćete. Kad čujem ovu Morning Feeling i meni je žao što nije mogla se glasa. nažalost nismo čuli ovu verziju, zato danas slušamo ponovo. Neko kaže, ovo je original. Ne, Mir Sedaka je original, koji su svi zaboravili. Ovo je obrada i vrlo uspešna i popularna iz 79. godine.